να επιτυγχάνεται πλήρης ενεργοποίηση του σχεδίου σε διάστημα 1 έως 2 ώρων, ακόμη και εκτός των συνηθισμένων ωρών εργασίας. Ο Περσέας, και αυτό το αναφέρω ειδικά για το θέμα του καύσωνα, περιλαμβάνει 7 σενάρια εκτός των αναγκών. Το σενάριο 4 είναι αυτό που αφορά την αντιμετώπιση του καύσωνα. Στην περίπτωση αυτή, οι μονάδες υγείας πρέπει να εξασφαλίζουν τη συνεχή λειτουργία όλων των απαραίτητων υποδομών, δηλαδή κλιματιστικών μονάδων, ηλεκτρικών δημητριών και εφεδριών αυτών, σύστημα ίδρυσης, ψυχικών θαλάμων, μηχανών παραγωγής πάγου κλπ. Να περιορίζει τα τακτικά χειρουργεία και να είναι έτοιμες οι μονάδες να υποδεχθούν, διαθέτοντας, να περιορίζουν οι μονάδες στην τακτική χειρουργία και να είναι έτοιμες να υποδεχθούν, εφόσον υπάρχει κλιματιζόμενος χώρος, όχι μόνο άτομα που παρουσιάζουν συμπτώματα από τις υψηλές θερμοκρασίες, αλλά και όσους ανήκουν σε ομάδες υψηλού κινδύνου και δεν έχουν τις προϋποθέσεις αντιμετώπισης των υψηλών θερμοκρασιών στον τόπο που διαμένουν. Το Εθνικό Κέντρο Επιχειρήσεων Υγείας εκδίδει ειδικές οδηγίες κατά τόπους για την αντιμετώπιση του καύσωνα και ενημερώνει συνεχώς τους υγειονομικούς κλιματισμούς και τους πολίτες. Αυτά σας τα είπα, διότι γνωρίζετε όλα την περασμένη εβδομάδα τις προβλέψεις μετεωρολογικής υπηρεσίας, γιατί σήμερα και αύριο αναμένουμε κλίμα καύσωνα. Παρακαλώ για τις ερωτήσεις.
Ναι, εκτός από την ενεργοποίηση του Περσέα, του σχεδίου Περσέας από το Υπουργείο Υγείας και τις οδηγίες που έδωσε για την αυτοπροστασία, δεν υπάρχει στο σχέδιο της κυβέρνησης η εντολή για να σταματάνε, να διακόπτονται όλες οι υπαίθριες και οι άλλες εργασίες πάνω από τους 38 βαθμούς για να προστατεύσουν τους εργαζόμενους που δουλεύουν σε συνθήκες καύσωνα?
Έχω την εντύπωση ότι ισχύει αυτό που λέτε, αλλά θα ενημερωθώ ειδικά γι' αυτό και θα σας δώσω απάντηση για την περιλάβω στην απομονητοφώνηση του Δήμου.
Κύριε Υπουργέ, η κυβέρνηση θεωρεί όχι λίγο άκομψο να δίνει ο πρόεδρος του ΕΒΕΑ οδηγίες και υποδείξεις ενώπιον του Πρωθυπουργού στον Πρωθυπουργό για το τι πρέπει να κάνει με τα πολιτικά πρόσωπα που αντιλαμβάνονται την πολιτική ως μέσο πολιτισμού?
Δεν αντιλαμβάνομαι, γιατί εσείς αντιληφθήκατε ότι οι οδηγίες αφορούσαν τον Πρωθυπουργό. Σε κάθε περίπτωση, όπως ξέρετε, δεν κάνω σχολιασμό προέδρων φορέων κ.ο.κ. Αν δεν υπάρχει
Ο Πρωθυπουργός, μιλώντας χθες στο ΕΒΕΑ, μετέφερε την αγανάκτησή του, την αγανάκτηση των πολιτικών για την έναντι της ισχυροκέρδειας. Αυτός είναι ο ρόλος του Πρωθυπουργού, να μεταφέρει την αγανάκτηση των πολιτών για την ισχυροκέρδεια, ή να προτείνει συγκεκριμένα μέτρα για την αντιμετώπιση της, γιατί δεν άκουσα να προτείνει κάτι συγκεκριμένο μπροστά στους επιχειρηματίες.
Δεν χρειάζεται να προτείνει κάτι συγκεκριμένο στη συγκεκριμένη αναφορά ο Πρωθυπουργός. Ο Πρωθυπουργός έκανε μια γενική αναφορά στο θέμα. Η κυβέρνηση δια του αρμοδίου Υπουργείου έχει προτείνει μια σειρά από μέτρα. Έχουν αρχίσει να εφαρμόζονται κάποια από αυτά. Γνωρίζετε πάρα πολύ καλά, μιλάμε για την ακρίβεια, ότι είναι ένα κύμα ακρίβειας που πνίγει όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση και άλλες περιοχές του κόσμου μας, λόγω της υπερβολικά μεγάλης αύξησης που έχει παρατηρηθεί στις τιμές του πετρελαίου. Τα μέτρα, όπως γνωρίζετε, έχουν ανακοινωθεί από καιρό, ότι έχουν αρχίσει να εφαρμόζονται τα περισσότερα από αυτά και καταγράφονται ήδη κάποια πρώτα αποτελέσματα. Αν δεν υπάρχει άλλη ερώτηση.
Έχετε να πείτε κάτι στους πολίτες, το 80% μάλλον των πολιτών που θεωρούν ότι η χώρα βαδίζει σε λάθος κατεύθυνση?
Αναφέρεται προφανώς σε κάποια δημοσκόπηση. Είχα την ευκαιρία και χθες και προχθές να κάνω, εχθές συγγνώμη, και την προηγούμενη εβδομάδα να κάνω ειδικές αναφορές σε θέματα δημοσκόπηση.
Πώς σχολιάζετε τη στάση του Πασόκ και του ΣΥΡΙΖΑ που θέτουν ως προϋπόθεση και σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής προκειμένου να συμμετάσχουν στη διαπραγματευτική που πρότεινε χθες ο Πρωθυπουργός?
Θεωρώ ότι είναι πρόφαση και είναι μια εμφανής απόδειξη από πρακτικά γεγονότα. Όσοι από εσάς έχετε παρακολουθήσει στο παρελθόν Εξεταστικές Επιτροπές, είτε ως δημοσιογράφοι του κοινοβουλευτικού ρεπορτάζ, είτε ασκώντας το λειτουργήμά σας, γνωρίζετε ότι χρειάζεται ένας μεγάλος χρονικός ορίζοντας για να ολοκληρώσει εργασίες μια εξεταστική επιτροπή, δηλαδή μπορεί να φτάσει και τους 6, 8 ή και 9 μήνες, αναλόγως στις εξεταστικές επιτροπές, ενώ για να προχωρήσει η νομοθέτηση νέων μέτρων τα οποία θα βοηθήσουν στην ενίσχυση των κανόνων διαφάνειας χρειάζεται πολύ μικρότερο χρονικό διάστημα. Είπα και χθες και το επαναλαμβάνω και σήμερα ότι τα κόμματα έχουν μπροστά τους 2 μήνες καιρό να επεξεργαστούν στο εσωτερικό τους προτάσεις και μόλις ανοίξει η ολομέλεια, δηλαδή σε περίπου 2-2,5 μήνες από τώρα, να είναι έτοιμοι όλοι να εισηγηθούν αυτές τις προτάσεις στη Διαπραγματευτική Επιτροπή και εντός του Οκτωβρίου, το αργότερο του Νοεμβρίου, να έχει γίνει νόμος του κράτους όποιο από τα στοιχεία προτείνουν τα κόμματα θεωρηθεί από τη Διαπραγματευτική Επιτροπή ότι πρέπει να περιληφθεί στην ενίσχυση των θεσμικών κανόνων. Αντιλαμβάνεται κανένας λοιπόν ότι όταν ο χρονικός ορίζοντας για να ολοκληρωθεί η θεσμική αυτή πρωτοβουλία είναι μόλις 2-3 4 μάξιμο μήνες μπροστά μας, ενώ ο χρονικός ορίζοντας μιας εξεταστικής είναι πολύ μεγαλύτερος, αντιλαμβάνεται κανένας ότι μιλούν για πραγματική διαφάνεια, αλλά την πραγματική διαφάνεια δεν την επιδιώκουν στην πράξη. Λυπούμε, αλλά θα επαναλάβω ότι η ιδιαίτερα εξωματική αντιπολίτευση ήταν εκείνη που εδώ και σχεδόν 4 χρόνια αρνήθηκε την οποιαδήποτε συζήτηση για θέματα διαφάνειας, με αφορμή την αναθεώρηση του Συντάγματος, και αρνείται για μία ακόμη φορά να συμμετάσχει στα όσα μπορούν πέραν του Συντάγματος να θεσμοθετηθούν. Κύριε Παλαιόπουλο. Στο μικρόφωνο τώρα.
Μετά και τις χθεσινές δηλώσεις του κυρίου Τατούλου, πιστεύετε ότι θα ήταν χρήσιμο να επιστρέψει στην κοινοβουλευτική σας ομάδα ο κύριος Κοδήμας, και υπάρχει τέτοια διαδικασία αυτή τη στιγμή?
Δεν θα κάνω κανένα σχόλιο.
Κύριε Υπουργέ, εφόσον δεν προσέλθουν στην σύσταση αυτή τη Διακομματική Επιτροπή στο ΠΑΣΟΚ και στην Ευθυνό, όπως προανήγγειλαν χθες τις ανακοινώσεις τους, η κυβέρνηση τι θα κάνει? Θα εισηγηθεί μέτρα απευθείας για να νομοθετηθούν από το Βουλή, θα προχωρήσει σε μια επιτροπή στην οποία θα συμμετέχουν τα 2 από τα 5 κοινοβουλευτικά κόμματα, τι ακριβώς θα κάνει?
Προβλέπεται στον κανονισμό της Βουλής, κρατώ μια επιφύλαξη, αν θυμάμαι καλά, ότι είναι το άρθρο 42. Αυτό που προβλέπεται είναι ότι εφόσον γίνει συζήτηση στο επίπεδο, στην διάσκεψη των Προέδρων και δεν συνενέσουν τα κόμματα, τότε γίνεται μια συζήτηση στην Ολομέλεια της Βουλής. Εμείς πάντως σε κάθε περίπτωση, ως κυβερνών κόμμα, θα προχωρήσουμε στη σύσταση ομάδων εργασίας, έχει ήδη γίνει αυτό, έτσι ώστε να διατυπώσουμε τις πολύ συγκεκριμένες προτάσεις μας στην έναρξη της νέας περίοδου της Βουλής, όταν θα μπορεί να συζητηθεί το θέμα αυτό στην ολομέλεια της. Άρα λοιπόν θα προχωρήσουμε. Παρακαλώ.
Σε κάθε περίπτωση, παραμένει ανοιχτό για την κυβέρνηση το ενδεχόμενο σύσταση εξεταστική επιτροπή, όπως έχει πει και ο Πρωθυπουργός, μετά την ολοκλήρωση του έργου της δικαιοσύνης, έτσι?
Βεβαίως και παραμένει ανοιχτό, και επαναλαμβάνω για μια ακόμη φορά πολύ πιο σύντομα ότι η μεν διακομματική επιτροπή μπορεί να έχει ολοκληρώσει το έργο της, που είναι θεσμικό έργο, σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα, δηλαδή εντός του ψηφοφόρου, η δε εξεταστική επιτροπή σίγουρα θα καθυστερήσει περισσότερο. Ακόμα και αν ξεκινούσε σήμερα η εξεταστική επιτροπή, αυτή θα καθυστερούσε πολύ περισσότερο από τις θεσμικές αλλαγές. Γι' αυτό και προκαλεί πραγματικά εντύπωση, προκαλεί εντύπωση, γιατί η αξιωματική αντιπολίτευση αρνείται να συμμετάσχει για μία ακόμη φορά στις θεσμικές αυτές αλλαγές. Κύριε Παραλογή.
Μπορείτε, αν κατάλαβα καλά, εσείς θα προχωρήσετε στην διακομματική, η οποία θα ερευνήσει, θα συζητήσει μέτρα προληπτικά για το πολιτικό χρήμα ή τη διαφάνεια σε σχέση με τη χρηματοδότηση των κομμάτων. Αυτό είναι ένα σημείο το οποίο έχει να κάνει με το μέλλον. Η εξεταστική όμως είχε να κάνει με πράξεις που έχουν συμβεί στο παρελθόν. Δηλαδή για πράξεις, παραλήψεις, ανομήματα, παρανομίες. Θέλω να πω ότι άλλος δεν είναι ο στόχος της διακομματικής και άλλος δεν είναι ο στόχος της εξεταστικής.
Το λέτε πάρα πολύ σωστά, αλλά νομίζω ότι θα ήταν πιο καρποφόρο αν το λέγατε στον πρίφνη του προσώπου του του ΠΑΣΟΚ.
Τυχαίνει και είμαι μόνο στον πρίφνη του δικό σας.
Διότι. Ελπίζω να μην σας είναι βάσιμο. Το καθόλου δεν ακούστηκε στο μικρόφωνο, θα το γράψουμε στα πρακτικά. Λοιπόν, επαναλαμβάνω, έχετε απόλυτο δίκιο κύριε Παλαιολόγη, είναι δύο διαφορετικά πράγματα. Το μεν ένα έχει να κάνει με την ενίσχυση των θεσμικών μέτρων που έχουν ληφθεί τα τελευταία χρόνια, το δε άλλο έχει να κάνει με μια πολύ συγκεκριμένη υπόθεση. Αν πραγματικά ενδιαφέρει την αξιωματική αντιπολίτευση η ενίσχυση των θεσμικών μέτρων και λέει ότι την ενδιαφέρει, τότε δεν έχει παρά να συμμετάσχει στη διακομματική. Αλλά αποδεικνύεται ότι μάλλον δεν την ενδιαφέρει επί της ουσίας, αλλά επί των εντυπώσεων, διότι αρνήθηκε να συμμετάσχει στην συζήτηση για την αναθεώρηση του Συντάγματος, που είχε ακριβώς αυτό το αντικείμενο, και τώρα αρνείται να συμμετάσχει στην Διακομματική Επιτροπή. Κύριε Καλογιώπουλε.
Κύριε Υπουργέ, το βαρόμετρο της Καθημερινής δείχνει ότι ο δικοματισμός περνάει μάλλον μια κρίση, κρισάρα. Δηλαδή δείχνει ότι, εν πάση περιπτώσει, κανένα από τα δύο μεγάλα κόμματα δεν θα έχουν αυτοδυναμία στις επερχόμενες εκλογές. Επειδή γνωρίζω, όπως μας έχετε πει, ότι είναι αντικείμενο, είναι εργαλείο αυτές οι δημοσκοπήσεις, τι συμπέρασμα βγάζετε από αυτό?
Κυρία Καλογεροπούλου, το συμπέρασμα είναι αυτό το οποίο βγάζουν όλοι οι Έλληνες πολίτες. Υπάρχει μια επιφυλακτικότητα των πολιτών, την οποία επιφυλακτικότητα τα κόμματα οφείλουν να ξεπεράσουν, να δημιουργήσουν δηλαδή στους πολίτες την βεβαιότητα, όχι απλώς εντυπώσεις με μεγάλα λόγια, την βεβαιότητα ότι επιθυμούν να κινηθούν με κανόνες διαφάνειας, να ενισχύσουν αυτούς τους κανόνες εφόσον χρειάζεται και όπου χρειάζεται, και επιθυμούν να το αποδείξουν στην πράξη αυτό. Μιλάω για τα κόμματα. εις ό,τι αφορά τη Νέα Δημοκρατία, το κυβερνούμενο κόμμα, αυτή είναι η πρόθεσή μας. Είναι μια πρόθεση η οποία δεν έμεινε στα λόγια, αλλά έχει προχωρήσει στα έργα. Και τα έργα, σας θυμίζω, ότι έχουν από μόνα τους δώσει απάντηση σε όσους κατηγόρους εύκολα λένε λόγια. Σας θυμίζω ότι υπάρχουν μια σειρά από μέτρα, όπως για παράδειγμα, θα σας το διαβάσω και θα σας το θυμίσω, ότι με βάση τις σημερινές αποφάσεις της κυβέρνησης ελήφθησαν αποφάσεις που βοηθούν στην κατεύθυνση αυτής της διαφάνειας στο δημόσιο βίο. Ενσωματώνω τη δική λογαριασμή στο γενικό προϋπολογισμό, και ένα πολύ σημαντικό κομμάτι αυτό για τη διαχείριση των δημοσίων οικονομικών. Θεσμοθετείται απαρέγκλητη υποχρέωση των δημόσιων νοσοκομείων και των ασφαλιστικών ταμείων να καταρτίζουν και να υποβάλουν προς έλεγχο προϋπολογισμούς και απολογισμούς. Θεσπίζεται υποχρέωση όλων των Υπουργείων να δημοσιοποιούν άμεσα όλες τις εκπροηγήσεις των αρμοδιοτήτων τους. Αυτό γίνεται ήδη σε κάποια Υπουργεία. Εδώ στο χώρο που βρισκόμαστε, το επαναλαμβάνω για πολλωστή φορά, ίσως κουραστικά, από τον Ιούνιο του 2004 δημοσιοποιούμε στους φορείς και από τον Σεπτέμβριο του 2006 στο ίντερνετ όλες τις αποφάσεις που λαμβάνονται, ας πούμε, για την κρατική διαφήμιση. Και ήδη από φέτος, από το Φεβρουάριο και μετά, μετά από σχετική απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών του κ. Παυλόπουλου, δημοσιοποιούμε και τις συμβάσεις που γίνονται. Ψήφισμα νόμου με αυστηρές διατάξεις για την πάταξη φαινομένων διαφθοράς, τόσο στο δημόσιο όσο και στον ιδιωτικό τομέα. Η δωροδοκία, είτε παθητική είτε ενεργητική, μετατράπηκε σε κακούργημα. Καθιερώνουμε νέο κανονισμό προμηθειών του δημοσίου, ο οποίος περιορίζει τη γραφειοκρατία και ενισχύει τη διαφάνεια. Απλουστεύουμε τις διαδικασίες ίδρυσης των επιχειρήσεων, γεγονός που επίσης περιορίζει τη γραφειοκρατία, ενισχύει τη διαφάνεια, αντιμετωπίζει τα αίτια μια σημαντική αιστεία διαφθοράς στην διοίκηση. Θωρακίσαμε την κεφαλαία αγορά, ενισχύσαμε την επιτροπή ανταγωνισμού, θεσπίσαμε αυστηρά νομοθετικά μέτρα που κλείνουν τις πόρτες της παραδικαστικής συναλλαγής. Μόλις προχθές είχαμε τα αποτελέσματα των θεσμικών αυτών μέτρων με την συνεπή και ουσιαστική δουλειά που έκανε η δικαιοσύνη από την πλευρά της στο θέμα του παραδικαστικού δικαιώματος. Ενισχύουμε το νομικό πλουστάσιο απέναντι στη διαφθορά με νομικές ρυθμίσεις που επεκτείνονται για πρώτη φορά και στον ιδιωτικό τομέα. Προωθήσαμε με το νέο κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων διαδικασίες διαφάνειας στη λήψη των αποφάσεων των Δημοτικών και Κοινοτικών Συμβουλίων. Μην μου πείτε ότι δεν γνωρίζετε ότι στους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης ένα πολύ σημαντικό κομμάτι του δημοσίου χρήματος δυστυχώς διαχειρίζεται το ΤΜΕΑΙ από τους δημοτικούς ή άλλους άρχοντες με τρόπο ο οποίος δεν ήταν και πλέον διαφανής. Καταργήσαμε το νοσηματικό τύπο που αφορά τις διαγωνιστικές διαδικασίες στο δημόσιο. Θωρακίσαμε θεσμικά το ρόλο του Γενικού Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης και του Σώματος Επιθεωρητών Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης. Ενισχύσαμε τους ελεγκτικούς μηχανισμούς με ανθρώπινο δυναμικό. Υπάρχουν ακόμα πολλά να γίνουν σε αυτό, γιατί γνωρίζετε πολύ καλά ότι συζητήσαμε με αφορμή την αγορά και την ισοκέρδεια που αναφέρθηκε προηγουμένως στην όποια ισοκέρδεια υπάρχει και όπου υπάρχει, αναφέρθηκε προηγουμένως στην κυρία Καταλής. Σίγουρα οι ελεγκτικοί μηχανισμοί χρειάζονται ακόμη περισσότερη ενίσχυση, αλλά δεν είναι και στο καθεστώς που του βρήκαμε. Αυτά είναι ορισμένα από τα μέτρα τα οποία ελήφθησαν τα τελευταία χρόνια από αυτή την κυβέρνηση στην κατεύθυνση της διαφάνειας στο δημόσιο βίο. Είναι σίγουρα πολλά ακόμα που μπορεί να γίνει. Και στα πολλά ακόμα, το ένα που είναι σημαντικό και απασχολεί τη συζήτηση των ημερών των Ελλήνων πολιτών τις τελευταίες ημέρες, τις τελευταίες εβδομάδες, είναι για τα οικονομικά των κομμάτων. Το πολιτικό χρήμα, το λεγόμενο. Έχει γίνει και εκεί. Έχουν γίνει και εκεί πάρα πολλά πράγματα. Δυστυχώς δεν προχώρησε η συνταγματική αναθεώρηση για να ελέγχονται ανεξάρτητα από ανώτερο δικαστήριο εκτός της δουλειάς τα οικονομικά των κομμάτων και των υποψηφίων και των βουλευτών. Αλλά πιστεύω ότι μέσα από τη συζήτηση για την διακομματική θα βρεθεί κάποιος τρόπος ο οποίος θα είναι ικανοποιητικός, όχι στο επίπεδο που προτείναμε στη συνταγματική αναθεώρηση, για να δημιουργηθεί όχι απλώς η εντύπωση, αλλά να αποτυπωθεί και στην πράξη η πολιτική βούληση. Σε αυτή την πολιτική βούληση θα εμείς καλούμε όποιο από τα κόμματα θέλει να συμμετάσχει.
Είναι διευκρίνηση από αυτού. Αφού έχετε κάνει όλα αυτά που μας είπατε, τότε οι πολίτες γιατί είναι επιφυλακτικοί και απέναντι στο κόμμα σας?
Κύριε Καλογεροπούλου, οι πολίτες, δεν θα σχολιάσω τις δημοσκοπήσεις όπως σπέβδει να φωνάξει ο κύριος Χαλής από την άλλη πλευρά. Δεν πιστεύω ότι η ευθύνη είναι στους πολίτες. Εγώ πιστεύω ότι η ευθύνη σε ένα μεγάλο ποσοστό είναι σε όλους. Είναι και στους πολιτικούς και στα πολιτικά κόμματα. Από την άλλη πλευρά θα ήθελα να μην δημιουργείται η αίσθηση της απαξίωσης ή της ισοπαίδωσης. Σε κάθε περίπτωση, όταν μια κυβέρνηση στα χρόνια που κυβερνά έχει προχωρήσει στα μέτρα τα οποία σας ανέφερα, αν μη τι άλλο, έχει δείξει στην πράξη την αποφασιστικότητά της να προχωρήσει. Και στην πράξη η αποφασιστικότητα αυτή δεν φαίνεται μόνο με νόμους, γιατί κάποιος θα μπορούσε να πει ότι έχουμε νόμους, έχουμε θεσμικό πλαίσιο, έγινε καλύτερο από ό,τι ήταν πριν, αλλά παραμένουν αιστείες διαφθοράς. Αιστείες διαφθοράς παραμένουν και καταγράφονται σε πολλές εκθέσεις και στη δημόσια διοίκηση και σε άλλους τομείς. Εκείνο που είναι σημαντικό είναι κανείς να μην κοφεύει, να παρακολουθεί τα πράγματα, να μπορεί να δημιουργεί συνθήκες τέτοιες που θα μειώνουν όσο το δυνατόν περισσότερο τις αιστείες διαφθοράς. Και πάνω απ' όλα, στην πράξη να αποδεικνύει την πολιτική του βούληση. Και πιστεύω ότι αυτή η πολιτική βούληση, με τα στοιχεία που σας ανέφερα και με μια σειρά άλλες υποθέσεις, έχει αποδειχθεί σε ό,τι αφορά την κυβέρνηση και το κόμμα της Νέας Δημοκρατίας. Παρακαλώ.
Μια και ήταν πρωτοβουλία της κυβέρνησης η πρόταση για τη σύσταση της Διακομματικής Επιτροπής, αναρωτιέμαι αν υπάρχουν κάποιες ιδέες για το τι θα προτείνει η κυβερνούσα παράταξη εκεί. Για παράδειγμα, η κυβέρνηση θα έβλεπε θετικά την αλλαγή του νόμου περί ευθύνης υπουργών, προκειμένου να μην υπάρχουν σκιές περί παραγραφής.
Προς το παρόν θα σας παραπέμψω στην αναθεώρηση συντάγματος για να δείτε ότι υπάρχουν ιδέες. Θα δούμε ποιες από αυτές τις ιδέες μπορούν να γίνουν χωρίς να χρειαστεί αναθεώρηση. Διότι ενδεχομένως, όπως αναφέρθηκε και στη χθεσινή επιστολή του Πρωθυπουργού στον Πρόεδρο της Βουλής, υπάρχουν κάποιες από αυτές τις ιδέες που μπορούν να γίνουν νόμος του κράτους χωρίς να χρειαστεί συνταγματική αναθεώρηση. Οι βασικές ιδέες βεβαίως χρειάζονται τη συνταγματική αναθεώρηση, η οποία δυστυχώς εξαιτίας του Πασόκ δεν θα γίνει.
Ναι. Μπορείτε να μας πείτε αν υπάρχει λυμένη απόφαση για την αποπομπή του κ. Τατούλη και είναι θέμα χρόνου η αποπομπή του από την κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας?
Δεν κάνω κανένα σχόλιο. Ό,τι είχα να πω το είπα χθες.
Αυτό δεν διαψεύδεται?
Ό,τι είχα να πω για το θέμα το είπα χθες.
Και μια άλλη ερώτηση, αν μου επιτρέπετε, αφορά μια πρωινή σας ομιλία. Διατυπώσατε μια κοινοφανή άποψη ότι η ραγδαία άνοδος των τιμών του πετρελαίου μπορεί να αποδειχθεί μια από τις θετικότερες εξελίξεις στην ανθρωπότητα. Και αυτό γιατί παρέχει τα οικονομικά κίνητρα για την ανακάλυψη και εφαρμογή νέων τεχνολογιών. Μπορείτε να μας δώσετε περισσότερες διευκρινήσεις πώς το εννοείτε, γιατί φαντάζομαι ότι ακούστηκε, πρέπει να προκάλεσε μεγάλη ανακούφιση και χαρά στις πολυεθνικές του πετρελαίου και στις χρηματιστηριακές που ανεβάζουν στα ύψη τις τιμές του πετρελαίου.
Αποκομμένο, έτσι όπως το παρουσιάζεται, κύριε Καλή, δημιουργεί τελείως διαφορετική εντύπωση από αυτή
την οποία.
Αποκομμένο, ξαναλέω, όπως το παρουσιάζεται, δημιουργεί τελείως διαφορετική εντύπωση από αυτήν την οποία θα δημιουργήσει ο κάθε καλόπιστος αναγνώστης ολόκληρης της ομιλίας χαιρετισμού. Μάλλον είναι πολύ σύντομο, να στον προμηθεύσω να διαβάσετε όλο. Το θέμα ήταν η πράσινη επιχειρηματικότητα, ήταν δηλαδή η επιχειρηματικότητα που μπορεί να αναπτυχθεί με οικολογικό τρόπο, και η αναφορά έγινε ακριβώς για να δείξει ότι επειδή ακριβώς το πετρέλαιο έχει αυξηθεί κατά πολύ, θα υπάρξουν μεγαλύτερες επενδύσεις από τις χώρες του, σίγουρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης πιστεύω, ενδεχομένως και άλλες της Δύσης, προκειμένου να βρεθούν νέοι τρόποι πιο οικολογικοί που θα αντικαταστήσουν το προβληματικό σε ό,τι αφορά την τιμή πετρέλαιο. Δεν είναι εύκολο, είναι μια διατύπωση την οποία αν κάνετε τον κόπο και την διαβάσετε ολόκληρη θα διαπιστώσετε ότι είναι απολύτως λογική. Είναι μια άποψη την οποία εξέφρασα και πιστεύω. Δεν ομιλώ εδώ για τις προσωπικές μου απόψεις, είμαι στο Press Room ως κυβερνητικός εκπρόσωπος. Θεωρώ όμως ότι όταν υπάρχει ένα πρόβλημα, τότε είναι πολύ πιθανόν οι κυβερνήσεις, για να το αντιμετωπίσουν αυτό το πρόβλημα, να αναπτύξουν άλλες μεθόδους, πιο οικολογικές, πιο κοντά δηλαδή στην προστασία του περιβάλλοντος, προκειμένου να αντιμετωπίσουν αυτό το πρόβλημα. Εάν λοιπόν δοθούν χρήματα περισσότερα στην έρευνα και στην τεχνολογία, ενδεχομένως αυτή η άνοδος του πετρελαίου αποδειχθεί ότι έδωσε το έναυσμα στις κυβερνήσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης, των Ηνωμένων Πολιτειών, άλλων χωρών αναπτυγμένων, να βρουν τρόπους που θα ξεπεράσουν το πρόβλημα που έχει δημιουργήσει το πετρελαίο. Ναι, κύριε Χιώτη.
Κύριε Υπουργέ, μήπως έχετε κάποιο νεότερο στον πόλεμο που κάνει η κυβέρνηση κατά της ακρίβειας? Γιατί βλέπω σήμερα πληροφορίες στον τύπο που αναφέρει ότι τα κρούσματα κερδοσκοπίας, ειδικά στα παραθεριστικά κέντρα, έχουν πάλι πολλαπλασιαστεί, και από ό,τι χαρακτηριστικά διαβάζω, το μόνο φθηνό που υπάρχει πλέον είναι η σαλάτα, και αμφιβάλλω αν είναι όλες οι σαλάτες φθηνές στα παραθεριστικά κέντρα.
Κύριε Γιώργη, δεν έχω κάτι περισσότερο να σας πω. Έκανε και χθες ο κ. Φόλιας σχετικές δηλώσεις για τα θέματα των τιμών των προϊόντων. Θα επαναλάβω και μου δίνετε την ευκαιρία με την ερώτησή σας αυτό που είχα πει και τότε και είχε συζητηθεί τουλάχιστον εδώ αρκετά έντονα, ότι δηλαδή καλούμε και όλους τους πολίτες να συμμετέχουν σε αυτήν την διαδικασία πάταξης της φροκέρδειας, ο καθένας με τον τρόπο που είναι ο πλέον απλός και ο πλέον αποτελεσματικός. Εάν δηλαδή κάποιος πέφτει θύμα εσχροκέρδειας, να μπορεί να το δηλώσει στις αρμόδιες αρχές για να το αντιμετωπίσουν. Οι ελεγκτικοί μηχανισμοί, όσο κόσμο και να έχουν, είναι αδύνατο να ελέγξουν κάθε κατάστημα σε οποιοδήποτε γωνιά της χώρας. Εάν όμως σε αυτό σύμμαχος είναι ο κάθε πολίτης ο οποίος πέφτει θύμα εσχροκέρδειας, τότε αντιλαμβάνεστε ότι τα πράγματα θα δουλέψουν ακόμα καλύτερα για όλους. Παρακαλώ.
Δεν είναι τόσο απλό όσο το λέτε, κύριε Υπουργέ. Για παράδειγμα, οι παραθεριστές που θα κινηθούν με πλοία αυτό το καλοκαίρι δεν έχουν εναλλακτικές λύσεις. Θα ταξιδέψουν με τα συγκεκριμένα πλοία, των οποίων τα εισιτήρια έχουν αυξηθεί αρκετά σε σχέση με πέρυσι. Ή όταν ο πολίτης πάει με την οικογένειά του να φάει σε μια ταβέρνα, πρώτα θα φάει, θα υποστεί την κερδοσκοπία και στη συνέχεια απλώς θα πάει να το καταγγείλει. Θα την έχει όμως υποστεί.
Η κερδοσκοπία έχει πολλές μορφές, κύριε Χιώτη. Μια πολύ πρωτογενής και απλή μορφή της είναι, για παράδειγμα, ο πολίτης αυτός που είπατε, όταν θα φάει με την οικογένειά του, να μην πάρει, όπως απαιτεί ο νόμος, την απόδειξη. Αν δηλαδή ο επιχειρηματίας δεν εκδώσει απόδειξη. Αυτό αμέσως, εφόσον καταγγελθεί από τον πολίτη στις αρμόδιες αρχές, βοηθά στο να μην επαναληφθεί από τον συγκεκριμένο επιχειρηματία και από άλλους επιχειρηματίες στην ίδια περιοχή. Αντιλαμβανόμαστε όλοι ότι εάν αποδεχθούμε μυρολατρικά μια κατάσταση που δυστυχώς σε πολλές περιπτώσεις ισχύει και σε περιοχές που ο τουρισμός είναι πολύ αυξημένος, δεν θα βοηθήσουμε να αντιμετωπιστεί αυτή η κατάσταση. Ξαναλέω, γιατί αποκομμένο και αυτό δύναται να παρεξηγηθεί. Δεν είναι όλα στην πλάτη του πολίτη, ούτε όλα στα χέρια του κράτους. Λειτουργεί το κράτος, λειτουργούν οι δημόσιες υπηρεσίες με συγκεκριμένο ανθρώπινο δυναμικό. Δεν είναι χιλιάδες οι ελεγκτές οι οποίοι μπορούν να βρίσκονται σε κάθε κατάστημα, σε κάθε εστιατόριο, σε κάθε εμπορικό την ίδια ώρα. Είναι κάποιοι άνθρωποι που εργάζονται σε αυτές τις υπηρεσίες. Ο αριθμός σε καμία περίπτωση δεν επαρκεί. Και δεν μπορεί να επαρκεί, διότι αντιλαμβανόμαστε όλοι ότι οι ελεγκτικοί μηχανισμοί δεν μπορεί να έχουν απεριόριστο αριθμό ανθρώπων. Στο συγκεκριμένο, λοιπόν, χρειάζεται η συμμετοχή και του πολίτη. Σας θυμίζω ότι η συμμετοχή των πολιτών για συγκεκριμένα προϊόντα, συμμετοχή τους στην αποχή από την αγορά συγκεκριμένων προϊόντων πριν από λίγες εβδομάδες, όπως είναι το γάλα, το φρέσκο γάλα, οδήγησε εταιρείες στη μείωση των τιμών. Δεν ήταν η μεγαλύτερη επιτυχία, αλλά ήταν ένα δείγμα ότι αυτή ακριβώς η συνέργεια πολιτών και ελεγκτικών μηχανισμών μπορεί πραγματικά να βοηθήσει σε κάποιο βαθμό. Τουλάχιστον μπορεί να βοηθήσει να παταχθεί η σχροκέρδεια. Καλό μεσημέρι.